Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Siinähän se taas päräjää, talouden viidakkorumpu, on viikoittaisen suoran talouspuheen aika. Nyt se on kuulkaa tutkittu sekin, että millä rahalla suomalainen suostuisi lopettamaan työnteon. Tapiola Pankin kyselyssä keskimääräiseksi summaksi osoittautui 1,5 miljoonaa euroa. Hyvät kuuntelijat, minä lupaan lähteä jo vähemmälläkin, esimerkiksi vaikka miljoonalla. Joten jos tämä ääni ärsyttää, niin ei kun kansalaiskeräystä kokoamaan. Mutta sitä odotellessa tänään puhutaan asiasta, jota voisi kutsua vaikkapa Facebook- tai naamakirja taloudeksi tai laajemmin sosiaalisen median, jota kavereiden kesken taas sitten sanotaan someksi, siis somen taloudeksi. Miten joku jossakin voi tienata sillä, että minä ja moni muu kirjoittelee yhtä ja toista itsestään kavereilleen ilmaiseksi tai lähettelee niitä kuuluisia kissavideoita? Vai siinäkö se rikkauksien kivi onkin? Nämä tiedot sopivasti yhdisteltynä muodostavat sellaisen urkintakokonaisuuden vaikkapa yhden satunnaisen rantalanpojan maailmasta, että näitä tietoja käyttämällä tämä samainen hölmö Rantala saadaan sitten ostamaan yhtä ja toista sellaista, mitä hän ei kuitenkaan tarvitsisi. Voiko siis ilmainen sosiaalinen media ja sen innokas käyttäminen maksaa sittenkin meille pitkän pennin? Tänään vieraani ovat, aikaisemmin jo kiellettiin käyttämästä sanaa nettiguru, mutta sanon kuitenkin. Strategia Elli Tuominen, ajatushautomo Kurjo Oy:stä, tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
Ja strategiajohtaja Janne Saarikko, mainos- ja viestintätoimisto Zeelandista, tervetuloa myös sinulle.
Kiitoksia paljon.
Niin, kumpi uskaltaa aloittaa? Siihenkö tämä sosiaalisen median tuotto perustuu urkinnalla hankittuihin tietoihin?
Niin, no sosiaalisesta mediasta voisi niin kuin ylipäätään sanoa, että koska aika monet palvelut on käyttäjälle ilmaisia, niin joku on joskus sanonut, että jos sä et siitä palvelusta mitään maksa, niin todennäköisesti sä oot silloin se itse se tuote, jota jollekin myydään. Eli nämä on ne vaihtoehdot, että todennäköisesti joku sillä rahaa kuitenkin tekee, vaikka sä et siitä mitään maksa. Että joku se voi olla niin, että sun jakamaa tietoa myydään jollekin tai sun itse antamia tietoja itsestäsi kaupataan jollekin. Että joku siellä sinusta kuitenkin hyötyy, jos sinä et siitä itse maksa mitään.
Ja Saarikko, kuinka paljon itsestään on sitten viisasta kertoa? Mitä sinä kerrot itsestäsi sosiaalisessa mediassa?
No, minä kerron itsestäni kaiken sen. Mä käytän tällaista postikorttisääntöä, eli kaikki mitä voisin kirjoittaa postikorttiin, jonka lähetän ystävelleni, niin kaiken sen voin laittaa myöskin sosiaaliseen mediaan. Eli periaatteessa kaikki tieto, jota sinne kirjoitetaan, se jää sinne. Sen voi nähdä kuka tahansa, niin kuin postikortinkin sen kääntöpuolen, jossa lähetetään terveisiä ja kerrotaan, kuinka lämmintä oli. Sillä säännöllä mennään ja hyvin on toistaiseksi toiminut.
Jossa joku on sanonut, että muutaman 10 vuoden päästä meillä tulee olemaan presidentti, josta käytännössä kaikki suomalaiset tietää kaiken, koska hän on hyvin todennäköisesti jakanut itsestään koko nuoruutensa jossain sosiaalisen median palvelussa, niin se on ihan mielenkiintoinen ajatus.
No okei, ennen kuin mennään sen syvemmälle tämän sosiaalisen median ansaintalogikoihin, niin ehkä meidän kannattaa yrittää määritellä sosiaalinen media. Perinteisen median me ymmärrämme helpommin, se on joukko tiedotusvälineitä, jotka tuottavat sisältöä eri julkaisukanavia, niitä ovat siis lehdet, kirjat, televisio, radio, internet. Mutta miten te määrittelisitte sosiaalisen median?
Mä käytän itse sellaista määritelmää, että sosiaalinen media on sellainen media, jossa sen median käyttökokemuksen muodostaa muut ihmiset. Eli se, mitä sä siellä kohtaat, niin on suurimmaksi osaksi jotain sellaista, jota jotkut muut ihmiset on tuottaneet. Videoita, kuvia, tekstiä, jakamisia, mitä ikinä se onkaan.
Ja itse asiassa mä oon ihan samaa mieltä. Mä lisäisin siihen vielä sellaisen tärkeän asian, eli tämmöinen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa. Eli jos perinteiset mediat hyvin paljon ovat yksisuuntaisia, niin tässä tämä kaksisuuntaisuus kaikkien välillä itse asiassa on sellainen asia, joka korostuu ihan niin kuin vielä erityisesti. Eli ei vain kuunnella, katsoilla, lueta, vaan otetaan kantaa, tuotetaan itse sitä sisältöä myöskin. Se on niin kuin ehkä vielä lisäksi sellainen näkökulma, joka oleellisesti liittyy tähän. Mutta määritelmiä on olemassa aika paljon. Että
kyllä, kyllä näin.
Mennään näillä. Suuri yleisö, me tunnemme Facebookin, Googlen, joku on kuullut Twitteristä ja joku sitä käyttääkin. joku katselee ja kuuntelee musiikkia YouTubesta, mutta sitten on Kiosket, Pinterest, LinkedIn, Skillpages, Ozon, Sina, Weibo, Ren, Veiksi, ja sitten on vielä Orkut, joka on nimestään huolimatta eilinen aikuisviihdesivusto. Mitä kaikkea nämä oikein ovat ja mitä näistä ihmisen pitäisi tietää, että voisi sanoa, että tuntemansa sosiaalista mediaa?
No näitä itse asiassa on erilaisia palveluita, joissa toimitaan eri tavalla. Esimerkiksi YouTube keskittyy videoihin ja videosisältöön. Osa noista, joita mainitsit, niin siellä tuli näitä aasialaisten suurten maiden omalla kielellä toimiviaan sosiaalisia medioita. Eli sieltä tuli muun muassa Kiinan Facebook tuli sieltä tuota esiin. Eli koska tuota tässä taustalla on hyvin erilaisia mediamuotoja, niin sitten on myöskin niille omille mediamuodoilleen aikaisemmin muodostunut niin kuin omat yhteisönsä, että tuonne mennään videon takia, tuonne mennään kirjoitetun keskustelun takia ja tuonne mennään sitten taas jonkun toisen asian takia. Nykyään ne kyllä alkaa menemään yhteen, eli monista palveluista löytyy jo näitä ominaispiirteitä joka puolelta, mutta näin joo.
Jos sillei lukujen valossa ajattelee suomalaista sosiaalista mediaa, niin sen voisi ehkä tiivistää sillei noin viiteen asiaan, eli se on Facebook, se on YouTube, se on muutama iso keskustelupalsta, muutama iso blogi ja sitten tällainen niin kuin kuluttajan välinen kaupankäynti, jossa kuluttajat vaihtaa tavaroita toisilta toisilleen, esimerkiksi huuto.netissä tai tällaisissa palveluissa, niin se on oikeastaan lukujen valossa sosiaalinen media Suomessa. Eli aika vähän palveluita, joissa on niin sanottu niin kuin kriittinen massa. Sitten on niin kuin tämmöinen niin kutsuttu pitkähäntäilmiö, jossa on sitten ihan valtavasti pienempiä palveluja, jotka on keskittynyt sitten vähän spesifimpiin tavallaan tapoihin olla siellä.
Eli ne ovat tällaisten hifistelijöiden?
No ei välttämättä jonkun asian niin kuin intohimoisia harrastajia esimerkiksi tai jotain. Ehkä se on nähtävissä se trendi yhä enemmän, että esimerkiksi syntyy palveluita. Suomessa on hieno Dream Do-niminen palvelu, joka esimerkiksi keskittyy ihmisten unelmien ympärille ja tällaisia, että syntyy niin kuin erilaisia alustoja erilaisten asioiden ympärille.
Joo, tässä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että sosiaalinen media on alkuun ollut tällainen pienten piirien paikka, niin silloin on tehty vain yksi paikka, jonne kaikki menevät keskustelemaan. Tai tekemään, mitä menevätkin tekemään, mutta nyt on selvästi näkyvissä tällainen trendi, että esimerkiksi nuoret ei välttämättä enää keskustele ja jaa niitä omia asioitaan Facebookissa, koska siellä on mutsi ja siellä on myös mummo. Ja sen takia mennään
ja,
sitten...
Ja maikka.
Ja maikka, niin aivan totta. Ja sen takia mennään sitten niihin omiin palveluihin, jotka on sille omalle porukalle, sille omalle yhteisölle. No, vähän niin kuin suomalainen yhdistystoiminta voi hyvin verrata siihen, että kokkikerho ja käsityöpiiri käy sitä juttua eri paikoissa.
Kyllä, ja sitten käy niin, että sitten ne tulee vanhemmat perässä seuraavaan palveluun, ja sitten taas nuoret matkaa siitä seuraavaan. Että.
Aivan. Päivitetäänpä teidän suhteenne sosiaaliseen mediaan. Mitä sosiaalisen median muotoja sinä käytät, Elli Tuominen?
No, Facebookia käytän aamusta iltaan, joskus yölläkin, aika useinkin. LinkedInia ammattilaismielessä tosi paljon. YouTube on melkein eniten se kanava, mistä tulee opeteltua jonkun asian tekemistä, että harvemmin tulee muualta kysyttyä, että miten jotain tehdään. Ensimmäisenä kirjoitan usein YouTubeen sen, koska sieltä tulee hyvät videot. Sitten blogeja toki kulutan valtavasti. Käytännössä kaikki ruoan tekeminen tai muu, niin se tulee jostain blogeista. Tähän muuta kuvia tulee jaettua tosi paljon. Se on niin kuin räjähtänyt ylipäätään sosiaalisen median käytössä niin kuin kuvien ottaminen ja jakaminen. Että jotkut tilastot taitaa sanoa, että viime vuoden aikana nettiin ladattiin enemmän kuvia kuin koko maailman historian aikana sitä ennen, mikä on aika moista. Olisikohan siinä mun niin kuin päivittäinen sosiaalisen median käyttö, mutta kyllä silleen 5-10 palvelua tulee käytettyä ihan päivittäin. Joogaa myös tilaan sosiaalisesta mediasta. Joukakursseja käyn sitä kautta esimerkiksi.
Entä Janne Saarikko?
No, aika paljon mennään samoilla linjoilla. Facebook.
Paitsi se jouka.
Paitsi se jouka, kyllä joo. En, en muista tilanneeni joogaa-verkosta. Facebook on selvästikin se ykkönen ollut jo pitkään. Twitter on omista syistään nousussa. Sen lisäksi YouTube, toki videopalveluita. LinkedIn ilman muuta ammatillinen verkostoitumispalvelu, joka muuttaa kyllä muotoaan myös tämmöiseksi keskusteluyhteisölliseksi asiaksi nykyään. Sitten blogit ilman muuta. Ja sitten mun täytyy mainita sellainen yksi tällaisista erikoisimmista palveluista, sellainen palvelu kuin SlideShare, jota mä käytän todella, todella paljon, joka on se, jos paikka, jonne ihmiset voi mennä tallentamaan erilaisia dokumentteja ja esityksiä. Jos joku käy seminaarissa puhumassa ja hänellä on tällainen esitys, jonka hän on sinne heijastanut seinälle, niin on tullut tavaksi ympäri maailmaa itse asiassa pistää tämä tällaiseen ilmaiseen jakopalveluun nimeltä SlideShare. Ja käyn sieltä paljon hakemassa. Sieltä saa tiivistetysti asiaa monella tavalla. Kyllä. Ja SlideShare ehkä tuollainen noihin vielä lisäksi.
Se on erittäin hyvä vinkki, koska jos pitää jotain vähän äkkivaroituksella, jotain presentaatiota mennä itsekin pitämään, niin tiedän, että ensimmäinen paikka, mistä lähtee etsimään inspiraatiota, on SlideShare.
Ja sitten vielä yksi, eli mitä mä käytän tässä, ei ole kuin juuri ennen lähetystäkin käytin, eli tällaiset paikkapalvelut, eli tännekin kun saavuttiin tänne Pasilan radiotaloon, niin ikään kuin tsekkasin itseni sisään, eli ilmoitin maailmaan, että minä olen nyt täällä radiotalossa. Ja tämä on myöskin semmoinen, että tästä löytyy useita palveluita, jotka tätä hyödyntää. Siinä tätä on.
Tässä huomaa tämän meidän sukupolvieromme, nimittäin tämän papparainen pöydän tällä puolella oli pitkään sitä mieltä, että minä hänen tällaisia hömpötyksiä tarvitse, mitä nyt joskus tuli vähän kuunneltua YouTubesta Kari Tapiota ja Joel Hallikaista heikkona hetkenä. Sitten hetken mielijohteesta viime vuoden lopulla päätin lähteä katsomaan, että mitä se Facebook oikein on, ja nyt ollaan sillä tiellä, että minusta on tullut päivittäiskäyttäjä. Tosin pyrkimyksenä jostain syystä on käyttää sitä vain yhteydenpitoon kavereiden kanssa, ei niinkään ammatillisesti. No, mutta se näistä höpinoista, mennään sitten varsinaisesti asiaan, päivän teemaan, sen ison aiheen kimppuun. Kuka sosiaalisessa mediassa tällä hetkellä tekee rahaa? Janne Saarikko.
No, sosiaalisessa mediassa rahaa tehdään monella tavalla. Eli siellä tekee rahaa mainospalvelujen myyjät, eli se on yksi kohde, eli siellä on samalla tavalla mainoksia kuin missä tahansa netissä tai lehdissä tai televisiossa. Sen lisäksi siellä rahaa tekee ne, jotka kehittää tätä koko sosiaalisen median ympäristöä, eli kehittävät uusia palveluja ja sitten jollain tapaa saavat siitä rahansa. Siihen on monia eri malleja, eli voi olla, että kuluttajille myydään jotain, esimerkiksi vaikka taksin tilaamispalvelua suoraan kännykästä tai jotain muuta vastaavaa, jolloin kuluttaja maksaa siitä. Tai sitten toisaalta voidaan tehdä palveluja, jotka tuottaa jollekin, joka haluaa olla kuluttajien kanssa tekemisissä, että se ikään kuin maksetaan näistä kuluttajista. Eli tehdään palvelu, johon saadaan paljon käyttäjiä, ja sitten sen jälkeen annetaan jollekin, jolla on intressi näihin käyttäjiin, annetaan sille niin kuin mahdollisuus olla niiden kanssa tekemisissä. Sitten tietysti tämä on niin iso teollisuuden ala jo, voisi sanoa tänä päivänä, että sitten kaikenlaista palvelun tarjontaa löytyy tekemisestä, suunnittelusta, aivan niin kuin, ihan niin kuin oikeassakin elämässä, että sitähän tämäkin on. Mutta niitä on siis monenlaisia niitä paikkoja, jossa sitä ansaintaa pystytään tekemään.
Myös toki ihan kuluttajat voi ansaita Facebookin yli, tai ylipäätään sosiaalisen median yli rahaa hyvin monellakin tapaa.
Kerro esimerkkejä.
No, esimerkkejä voisi olla vaikka tällainen Jenkeissä syntynyt muutamia vuosia sitten, monia palkintojakin saanut Airbnb-niminen tällainen majoituspalvelu, jossa tavallisesti ihmiset voi antaa omia kotejaan niin kuin turisteille asuttavaksi, jos eivät itse jostain syystä siellä asuttaisi sitä käytä. Hyvin, hyvin suosittu palvelu, Suomessakin aika paljon käytetty. Itse on tullut testattua 2-3 kertaa ja aika kivasti toimii. Tai sitten nämä esimerkiksi kuluttajilta toiselle myydyt tavarat, huuto.net tai tori.fi tai näin, niin esimerkiksi tai blogaamalla. Aika suuri määrä jo Suomessakin alkaa löytyä ihan niin kuin ammatikseen blogaavia ihmisiä, jotka tekee ihan päivätyönsä sillä. Ruotsissa luku on monta kymmentä kertaa isompi, että siellä se on jo ihan kunnon bisnestä.
Mistä bloggaaja saa rahansa?
Bloggaaja saa rahansa ihan ensinnäkin niin kuin jonkinlaisina tavaroina tai näytteinä tai lähetyksinä, mitä mainostajat lähestyy heitä ja toivoo, että he antaa niin kuin mediatilaa tietyille tuotteille. Sitten esimerkiksi aika paljon on Suomessakin nähty, että lehtitalot, naisten lehdet ostaa tai niin kuin haalivat suosittuja blogaajia tavallaan niin kuin talliinsa, ja sitten niin kuin esimerkiksi jollain kuukausipalkalla blogaajat siellä blogaa sitten esimerkiksi. Tai sitten he voivat myydä mainostilaa omaan blogiinsa tai näin, tai tehdä jotain yritysyhteistyökuvioita sen tiimoilta, niin kuin näkyvyyden tiimoilta.
Mutta tavallaan se iso kuva on siis se, että palvelun tarjoaja haluaa houkutella ison joukon, jotka tulevat ilmaiskäyttäjinä hänen ikään kuin tontilleen, ja sitten hän ikään eräänlaista digitaalista ihmiskauppaa, hän myy nämä ihmiset sitten markkinoille.
Juuri näin, eli joku on sanonut, että valuutta olet sinä.
Kyllä.
Eli silloin on ihan erilaiset tavat tehdä sitä rahaa, jos käydään kertomassa jollekin vaikka mainostajalle, että minulla on täällä paikka, jossa on 250 000 suomalaista, jotka ovat kaikki kiinnostuneet kotikokkaamisesta vaikka. Niin se on mainostajalle hyvin mielenkiintoinen paikka, varsinkin kun sanotaan, että ja ne ihmiset eivät vaan kuuntele, vaan he itse osallistuvat ja keskustelevat siellä keskenänsä siitä, että minkälaista on laittaa ruokaa kotona, mitkä on parhaat raaka-aineet siihen kokkaamiseen ja niin edespäin. Sillä on paljon kaupallista arvoa.
Kyllä, hauska konkreettinen esimerkki muutamia vuosia takaperin oli joku vähän pienemmän, tämä taisi olla myös Amerikoissa pienemmän kaupungin, joku tällainen paikallinen julkis, joka päätti, että hän ansaitsee vähän lisärahaa ja aloitti tällaisen niin kuin blogin, jossa hän joka päivä piti jonkun yrityksen T-paitaa päällä, jossa oli yrityksen logo tuossa rinnassa, ja otti siitä kuvan ja laittoi sen sinne blogiinsa. Ja vähitellen se alkoi saada aika paljon enemmän seuraajia, ja hän alkoi sitten sitä mukaan niin kuin myydä niin kuin yrityksillä mahdollisuutta saada oma logonsa siihen hänen paitaansa joka päivä. Ja sitten kun niin kuin seuraajia alkoi olla miljoonia, niin hinta nousi sitä mukaan, ja siitä tuli aika iso bisnes hänelle. Elikkä tämän tyyppisiä, just mitä Janne tuossa sanoi.
Mulla tuli vielä yksi esimerkki, ihan suomalainen esimerkki mieleen tästä, miten kuluttaja voi itse ansaita. Ja on tällainen uutiskuvien myymispalvelu, joka on itse asiassa Suomesta lähtenyt liikenteeseen. Eli nykyään on mahdollista, kun kuuluu no, on sellainen palvelu kuin Scoopshot, joka on suomalainen, jonka ideana on se, että kun satut jonnekin paikalle, jossa tapahtuu jotain, niin mehän tiedetään, että kun jossain tapahtuu jotain, niin ihmiset menee heti alkaa räpsimään kuvia siitä. Nyt on mahdollisuus, jolla sen kuvan voi ikään kuin kaupata eteenpäin niille, jotka sitä haluaa. Eli pystyy tavallaan ottamalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan kuvan jostain, niin sen pystyy ikään kuin huutokauppaamaan. Ja ne on suorat kanavat esimerkiksi mediataloille ympäri maailmaa. Tällaisia löytyy, ja siellä itse asiassa myöskin tienataan jo ihan mukavia summia.
Onko sosiaalisessa mediassa mitään tällaisia eettisiä koodeja? Perinteisessä mediassa kuitenkin yhtä hyvin journalismilla kuin mainostamisella on omat eettiset ohjeensa. Onko sosiaalisessa mediassa kaikki mahdollista?
Toki ei ole kaikki mahdollista. Ylipäätään jos katsoo vaikka sitä niin kuin keskustelun tasoa, mitä vaikka Facebookissa tänä päivänä käydään, niin se on vuosien varrella muuttunut hyvinkin paljon siistimmäksi ja kohteliaammaksi ylipäätään se keskustelun taso, että tosi paljon kun juttelee asiakkaiden ja yritysten kanssa, niin vaikka he on avannut tavallaan dialogin puhua yrityksen brändistä ja omista tuotteista ja näin, niin yllättävän vähän siellä on mitään sellaista niin kuin alatyylistä keskustelua tai sellaista, joka saisi yrityksen olemaista mieltä, että täällä ei voi enää olla läsnä. Että aika, kun esimerkiksi Facebookissa kuitenkin omalla kasvoillaan ja omalla nimellään ollaan, niin se, se kuitenkin ohjaa sitä vuorovaikutusta aika hyvin sellaiseksi kohteliaksi.
Tässä itse asiassa on viime vuosina käyty tämmöistä niin kuin aikamoista muutosta, eli sellaiset paikat sosiaalisessa mediassa, jossa esiinnytään omalla nimellään tai jossa on niin kuin mahdollista selvittää, että kuka siellä on ollut. Se hillitsee ihan niin kuin merkittävästi sitä, että siellä niin sanotusti ollaan ihmisiksi. Sitten on olemassa hieman tämmöisiä lieveilmiöitä paikoista, jossa pystyy olemaan täysin anonyymi. Eli kukaan ei tiedä, kuka sinä olet. Ja se näkyy sitten, siellä on pieni mutta äänekäs joukko, joka sitten tekee asioita valitettavasti, niin kuin sosiaalisessa mediassa on esimerkiksi noussut kunnianloukkaussyytteitä ja tällaisia, on tullut ihan tuomioitakin. On tietysti tällaisia uusien asioiden lieveilmiöitä, mutta aika harvoin niihin törmää kuitenkaan, eli nämä on niin kuin yksittäisiä tapauksia.
Mennään takaisin tähän bisnespuoleen. Tämä sosiaalisen median kokonaisuus tuntuu olevan sellainen, jota on oikeastaan aika vaikea hanskata, jos yrittää hahmottaa, että paljonko siellä esimerkiksi riikkuu yhteensä rahaa. On joitakin julkisia tietoja ja sitten on paljon sellaista, joka tuntuu olevan kauhean salattua. Esimerkiksi Twitter kertoi vasta tällä viikolla ensimmäistä kertaa, paljonko sillä on käyttäjiä. Mistä tämä eräänlainen salamyhkäisyys oikein on peräisin?
Niin, se onkin ihan kiinnostava asia, varsinkin kun niin kuin pörssiinkin isot sosiaalisen median toimijat viime aikoina ovat lähteneet mukaan, että se on aika tietyllä tavalla ristiriidassa sen kanssa, että minkälaisia tietoja he haluavat antaa käyttäjistään julkisuuteen. Tosiaan esimerkiksi ne luvut siitä, että kuinka paljon Facebookissa pyörii rahaa, kuinka paljon siellä vaihdetaan, niin ne vaihtelee todella paljon lähteestä riippuen ja ne arviot, että se nyt on niin kuin jotain alle 10 miljardin luokkaa, mitä siellä vaihdetaan näinä päivinä. Ja se on arvioitu, jossain arvioissa sanotaan, että 5 vuoden sisällä se nelinkertaistuu hyvin todennäköisesti tai näin. Se on hankala sanoa, että mistä se johtuu, se salamyhkäisyys. Että todennäköisesti siitä, että niitä lukuja ei kerta kaikkiaan haluta antaa ulos.
Niin. Mun mielestä siinä on kaksi mahdollisuutta. Toinen on se, että tilanteet muuttuu koko ajan niin nopeasti, joo, että itsekään ei tiedetä, että missä mennään. Tai esimerkiksi halutaan antaa se kuva, että no nyt meillä on paljon käyttäjiä siinä toivossa, että sitten kohta niitä käyttäjiä onkin paljon, mikä varmaan aika usein tapahtuu. Ja sitten tietysti toinen asia on se, että niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin esimerkiksi ne käyttäjämäärät ovat niin kuin aika keskeinen tämmöinen niin kuin arvon määrittelijä, niin silloin kun puhutaan niin kuin ihan, lähdetään puhumaan siitä, että joku sijoittaa, joku ostaa firmoja niin kuin tähän bisnespuoleen, niin sille niin kuin käyttäjän arvoa lasketaan tuolla useammin kuin liikevaihtoa, niin sen takia ei myöskään haluta ehkä kertoa sitä muuta kuin niille, jotka tekee niitä kauppoja, eli sitten kun jäädään yrityskauppoja, niin siellä kyllä varmasti keskustellaan nämä asiat auki, mutta ei julkisuuteen.
Ja ihan varmasti tavallaan, jos mietitään, että kun tiedetään, että paljonko on käyttäjiä, mutta se ansaintalogiikka, että kuinka paljon jokaisesta käyttäjästä tietyllä tavalla tulee voittoa tai tulee liikevaihtoa, niin kun ne luvut on vielä valtavan pienet, niin se tekee siitä niin kuin bisnesnäkökulmasta hirveän haastavan kokonaisuuden kertoa sijoittajille esimerkiksi, että tällä hetkellä suunnilleen Facebook taitaa tehdä yhdellä käyttäjällä noin $5. Rahaa. Ja sehän ei ole oikeasti kauhean paljon, että jos he muuttaisi ansaintalogiikkansa jostain syystä niin, että kaikilta ihmisiltä velotettaisiin joku X määrä rahaa siitä, että he saa käyttää esimerkiksi Facebookia, niin en tiedä, miten kävisi, että mahdollista on, että Facebookin niin kuin arvo moninkertaistuisi kertaheitolla, jos he tekisivät tällaisen päätöksen. Tai sitten voi olla, että ihmiset lähtisivät ja muodostuisi uusia palveluita tätä korvaamaan, mutta tästä varmaan syntyy se ristiriita, että käyttäjiä on paljon, ansaintalogiikka on niin kuin haastavassa vaiheessa, koko ajan murrosvaiheessa, niin se kokonaisuus ei silloin ole niin kuin selvä.
Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, joka tällä kertaa yrittää viisauden vieraidensa kerran perehtyä sosiaalisen median talouteen, ja tällä kertaa nämä viisaat vieraat ovat strategia eli Tuominen ajatushautomo Kuriosta ja strategiajohtaja Janne Saarikko Zeelandista. ja tyhmiä tässä heiltä kyselee Juho-Pekka Rantala. Puhutaan hieman tarkemmin Facebookista. Se lienee se tunnetuin sosiaalisen median muoto. Facebook syntyi vuonna 2004. Sen lisäksi mainitaan miljardööri Mark Zuckerberg, siis miljardööri nyttemmin. Tosin hänkin ilmeisesti ainakin osin varasti idean jostain muualta. Alun perin Facebookista piti tulla Harvardin yliopiston sisäinen systeemi, mutta sieltä se levisi sitten muiden yliopistojen kautta laveammin maailmalle. Suomeen ilmeisesti vuonna 2007 ensimmäisen kerran rantautui. Suomalaisia käyttäjiä eri lähteistä, kun katselee, niin luvut vähän vaihtelee 1,7 miljoonasta jopa 2,2. Ja koko maailmassa Facebookin oman ilmoituksen mukaan sillä on käyttäjiä peräti yli miljardi ihmistä, joka on melkoinen nippu. Sen harvan kerran, kun Facebook on julkisesti kertonut tuloksestaan, puhe on ollut aina sadoista miljoonista dollareista vuositasolle, ja kun Facebook listautui New Yorkin pörssiin viime keväänä, tuolloin yhtiön arvoksi muodostui yli 100 miljardia dollaria. No, pörssikurssit ovat tulleet alaspäin, mutta ei tämä todellakaan mitään nappikauppaa ole, vai mitä, strategiajohtaja Janne Saarikko?
Ei tämä nappikauppaa ole, eli paljon tapahtuu ja volyymit ovat todella isoja, niin kuin puhuttiin, Facebook on oma yrityksensä, joka itse asiassa alkaa olemaan kohta ihan maailman suurimpien yritysten joukossa. Ja jos otetaan mukaan vielä kaikki se liiketoiminta, joka on niin kuin varsinaisesti Facebookin ulkopuolella, niin se on varmasti vielä moninkertainen itse asiassa.
Kyllä. Mutta tuollainen 100 miljardia dollaria yhtiön arvo, mihin se oikein voi perustua muuhun kuin odotuksiin?
No, se luku todennäköisesti perustuikin odotuksiin ja erilaisiin arvioihin, mutta kyllä niin kuin kasvu on ollut muutamana viime vuotena jo sen suuntaista, että kaikki merkit ainakin mun mielestä antaisi ymmärtää, että ihan noita odotuksia tuskin pystytään lunastamaan, mutta kova on silti kasvu, että ei ole niin kuin lainkaan mahdotonta, että se Facebookin tulos alkaisi lähennellä 6 miljardia niin kuin esimerkiksi 5 vuoden sisään. Että tällä hetkellä 85% tulee mainostuloista ja varmaan ollaan Jannenkin kanssa yhtä mieltä siitä, että Facebook on vasta ihan alkutaipaleella niin kuin siinä kaupallistamisessa. Että millaisia mahdollisuuksia he tarjoavat yrityksille siellä näkyä, niin he kehittää sitä puolta koko ajan niin kuin valtavalla vauhdilla. Me yritetään täällä Suomessa pysyä perässä siinä, että miten neuvotaan asiakkaille, että miten siellä kannattaa olla tai kuinka paljon siihen kannattaa laittaa rahaa, mutta hyvin pitkälti Googlen jalanjäljissä he ovat menossa kovaa vauhtia, että niitä kehitetään, niitä muotoja kyllä.
No, mihin tämä Facebookin menestystarina oikein perustuu? Miksi juuri siitä on kasvanut tällainen jättiläinen?
No, se varmasti on kaikkein suurin ansio oikeastaan on onnella, mä väittäisin näin. Eli on satuttu olemaan oikeassa ajassa, oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Sitten puhutaan paljon siitä, että Facebook on silloin alkutaipaleilla onnistunut tarjoamaan ihmisille sellaisen asian, jota ei silloin ollut muuten olemassa. Eli tarjottiin mahdollisuus olla tekemisissä kavereiden kanssa muutenkin kuin tapaamalla ja soittamalla, olla tekemisissä tuttujen ihmisten kanssa, jotka ovat jossain muualla, löytää vanhoja kavereita nykyään niin kuin tuolta niin kuin hyvinkin monen vuoden takaa. Ja se on varmasti se, mikä on siinä alussa ollut se pääsyy, miksi tämä on lähtenyt kasvamaan. On todettu, että tässä on tällainen asia, joka täyttää tällaisen sosiaalisen kolon tavallaan. Voi kun, aika vähän ihmiset sanoo nykyään, että voi kun en enää tiedä, mitä sinulle kuuluu, kun emme ole nähneet. Voi olla, että on ihmisiä, joita ei näe moneen vuoteen, mutta silti tietää hyvin tarkkaan, mitä niille kuuluu. Eli tällainen kolo on varmasti ollut olemassa, mutta sitten siitä ollaan tietysti niin kuin menty eteenpäin ja tilanne on hieman kehittynyt ehkä Haluatko jatkaa siitä?
Että joo, no nyt niin kuin jäljempinä vuosina niin on ollut sit sekin kyllä havaittavissa, että kun Facebook on sen verran isoksi pystynyt kasvamaan, niin he ovat myös sitten pystyneet tietyllä tavalla napsimaan näitä vähän niin kuin uhkaavia kilpailijoita pois kuleksimasta ja silleen varmistaneet asemansa, koska se, joka on isoin, niin se myös niin kuin sanelee niitä pelisääntöjä. Esimerkiksi Instagram on hyvä esimerkki, jonka Facebook osti miljardilla siitä itselleen, kun alkoi näyttää siltä, että he täyttää taas toisenlaista gappia, eli sitä miten ihmiset jakaa omaa elämänsä valokuvien kautta, niin he huomasivat, että nyt on kasvamassa kilpailija, niin ostetaan se omaan talliin.
No, tutkitaan hieman tätä, miten Facebook näitä saamia tietoja hyödyntää. Varakas tuottajani tässä manaili omassa päivityksessään jokin aika sitten, kun eräs suuri tavarataloketju mainosti alennusmyyntiään kommentoimalla, että eipä ole taaskaan mitään mielenkiintoista tarjolla, ei edes moottorisahoja tarjouksessa. Meni vartti ja hänen Facebook-sivulleen tupsahti moottorisahan mainos. Näinkö tämä markkinointi sosiaalisessa mediassa toimii, eli Tuominen?
No joo, sillä tavalla ollaan ihan asian ytimessä, että se kehitystyö ton tyyppiseen markkinointiin on niin kuin kiivaassa käynnissä tällä hetkellä siellä missä näitä asioita juonitaan. Eli Facebook on selkeästi ottanut niin kuin viime syksyn aikana ja nyt alkaneen vuoden aikana isoja harppauksia samaan suuntaan, mitä Google tekee. Eli annetaan yhä niin kuin parempia mahdollisuuksia kohdentaa sitä mainontaa ihmisille juuri siihen hetkeen, kun niitä kauppoja päätöksiä pitäisi tehdä ja kauppoja klousata, että kun ihmiset on jollain tavalla indikoineet, että mua kiinnostaisi ostaa nyt tätä ja tätä, niin annetaan mainostajille mahdollisuuksia näkyä juuri siinä hetkessä. Eli juuri sitä, mitä Google tekee, niin sinne suuntaan tällä hetkellä ollaan menossa.
Eli selkeästi tällainen niin kuin isoveli lukee, mitä me joo sinne kirjoitamme ja pyrkii sitten sen alan mainostajille tarjoamaan
kyllä
näitä. Minkälainen systeemi tässä oikein, mihin tämä kuulostaa jotenkin suorastaan avaruustietä pelottavalta?
No siis sehän on niin kuin valtavan monimutkaista, että se perustuu erilaisiin tällaisiin tunnisteisiin, joita jää niin kuin tietokoneen muistiin sinusta ja sun liikkeistä siellä, ja niitä sitten kaupataan ja annetaan mahdollisuuksia kohdentaa sitä mukaan, että on nähty, että sä käyt tietyn yrityksen sivuilla ja katsot sieltä tiettyjä tuotteita ja lähdet ehkä pois ennen kuin se ostopäätös on tehty, niin siinä kohtaa pystytään palaamaan sulle siinä viestillä, ja tähän suuntaan juuri Facebook on esimerkiksi menossa kovaa vauhtia, kun puhutaan tällaisesta retargetoinnista, eli kohdennetaan uudestaan ja uudestaan sulle niitä tiettyjä viestejä pitkin matkaa.
Mä itse asiassa näen tuon jonkinnäköisenä positiivisena asiana, koska aika usein törmää, ihmiset on tottunut tavallaan siihen, että niille tarjotaan niitä asioita, joista ne on kiinnostunut ja joista ne keskustelee. Ja aika usein näkee esimerkiksi Facebookissa kommentteja, ihmiset kommentoi myös mainoksia, joita he näkee esimerkiksi Facebookissa, että jossa joku perheenäiti Etelä-Helsingistä voisi kommentoida, että miksi ihmeessä mulle tarjotaan niitä moottorisahoja. Olisi paljon mukavampaa, että jos perheenäiti Etelä-Helsingistä olisi vaikka sanonut, että voi harmi, kun ei ole mukavaa kahvilaa tässä nurkilla, niin hän alkaisi saamaan etelä-helsinkiläisiltä kahviloilta viestejä, että hei, me ollaan muuten tässä 3 korttelin päässä, että avattiin viime viikolla, että et ole vielä tullut käymään, että tuppa tästä maistamaan. Eli no tavallaan näen sen myös niin kuin positiivisena asiana, ja se on ilman muuta myös helpottaa sitten markkinoijien toimia ainakin siinä mielessä, että silloin pystytään tietämään, että viedään sitä viestiä niille, jotka ihan oikeasti voisivat olla kiinnostuneita siitä. Kaikki markkinointi ei ole pahaa kuitenkaan sitten niin kuin loppupeleissä toivottavasti.
Mutta ilmeisen paljon joku meistä jossain tietää.
Kyllä, näin on. Se on ihan varma. Ja kovasti sitä mietitään siellä, että miten se kaupallistetaan se tieto, haluttiin me sitä tai ei. Ja se on se hinta, mikä me maksetaan siitä, että me siitä palvelusta ei mitään makseta.
Aivan. Otetaan sitten tällainen yritysasiakasnäkökulma sosiaaliseen mediaan. Meillä pitäisi olla langan päässä Valion digitaalisesta markkinoinnista vastaava Jussi-Pekka Erkkola. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Valio on nykyään hyvin näyttävästi sosiaalisessa mediassa. Teillä tehtiin tässä asiassa aika jyrkkä tällainen somestrateginen muutos jokunen vuosi sitten. Joskus aikaisemmin Facebookin käyttö työajalla oli työntekijöiltä ehdottomasti kiellettyä, mutta nyt ilmeisen suotavaa. Mitä Valio sosiaalisesta medialta hakee?
No kyllä me nähdään Valiolla sosiaalinen media hyvin tärkeänä tämmöisenä niin kuin median käytön, tai ihmisten asiakkaiden median käytön kannalta. Eli tiettyjä asiakasryhmiä ei saa kiinni muualla kuin verkossa. Ja sosiaalinen media meille hyvin pitkään tarkoittaa parempaa palvelua. Me pyritään palvelemaan paremmin meidän asiakkaita vaikka Facebookissa tai muualla verkossa. No, kyllä me nähdään, että tämmöinen niin kuin palvelulähtökohta on niin kuin parasta markkinointia. Ja yhtä lailla, kun tuo Janne tuossa aikaisemmin sanoi, niin pyritään myös kohdentamaan sitä meidän viestejä. Et pyritään tuomaan tämmöisiä niin kuin ideoita ja inspiraatioita, esimerkiksi ruoanlaittoa tai sanotaan meidän niin kuin hyvinvointituotteiden käyttöön. Se on meille niin kuin aika tärkeää. Ja yhtä lailla ei sosiaalinen media meille pelkästään ole markkinointia, niin kuin tämmöistä markkinointiviestintää. Se on myös niin kuin osittain tuotekehityksen tukemista. Me haetaan tuotekehitysideoita, seurataan trendejä. Me ollaan myös tehty ihan yhteistyötä verkkoyhteisöjen kanssa, kun lähdetty tuottamaan ja kehittämään tiettyjä tuotteita. Ja totta kai niin kuin sosiaalinen media meillä on myös niin kuin tosi tärkeä palautekanava. Seurataan sitä keskustelua meidän brändistä, meidän tuotteista, meidän yrityksestä. Me osallistutaan siihen silloin, kun meillä on, ja voidaan jotenkin lisätä siihen. Ja totta kai se on tämmöinen, niin kuin, kuten sanottu, palautekanava, että pyritään parantamaan meidän toimintaa.
No miten te mittaatte tuota sosiaalisen median tulosta ja hyötyä itsellenne?
No kyllä me katsotaan sitä niin kuin hyvin monella tavalla. Et ihan esimerkiksi yksi tapa on seurata sitä keskustelun positiivisuutta, negatiivisuutta, mitä meistä puhutaan. Ja jos sanotaan vaikka tällä hetkellä, me ollaan hyvin näyttävästi lähdetty tekemään tätä Valio Plus-maitokampanjaa, Teemu Selänteen, Kiira Korven ja Sami Hyypiän ja Joel Pohjanpalon kanssa. Kyllä me katsotaan, miten ihmiset puhuu tästä meidän tuotteista, tästä kampanjasta, näistä viesteistä, missä tässäkin hyvin tärkeää on tuotteellisesta nuorisurheilun tukeminen. Miten se viesti lähtee menemään, mitä mieltä ihmiset sitoo. Myös toinen asia, että me mainostetaan Facebookissa tai käydään keskusteluja sieltä, niin katsotaan ihan asiakaspalvelutasoa, miten me voidaan palvella ihmisiä paremmin niissä kanavissa, mitä he käyttävät. Ja totta kai ihan mainonnan tehokkuus. Millä hinnalla me saadaan kohdennettua meidän jotain mainosviestejä meidän tärkeille asiakkaille. Et siinä on hyvin niin kuin monitasoisesti tarkkaillaan tätä sosiaalisen median ja markkinointia.
No miten suuri panostus tämä sosiaalinen media teille, jos ajatellaan paljon kokonaismarkkinointibudjettia, niin kuinka iso osa menee nykyään jo somen kautta?
No kyllähän se vielä niin kuin aika pientä on, kuten sanottu, että tässä on nyt niin kuin aktiivisemmin pari vuotta tähän panostettu. Meiltä löytyy ihan yksi täyspäiväinen resurssi.
Tarkoittaa siis, että yksi ihminen, joka tekee tätä täyspäiväisesti ilmeisesti?
Yksi ihminen tekee täyspäiväisesti, mutta tämä on myös ihan markkinoinnista löytyy meiltä community manageri Pekka, ketä tekee tätä. Meiltä löytyy viestinnästä ihmisiä, kenen roolissa sosiaalinen media kuuluu, sekä meiltä löytyy ihan kuluttajapalvelusta, asiakaspalvelusta, myös ihminen, ketä katsoo tätä. Mutta yhtä lailla me nähdään, että sosiaalinen media luo ja tuo hyötyä koko tämän niin kuin bisneksen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Että kyllä me hyvin vahvasti kannustetaan meidän omia työntekijöitä seuraamaan keskustelua, osallistumaan siihen, koska se on yleensä nopein kanava nykypäivänä tietää, mihin markkina menee, mitkä on kuluttajien tarpeet ja miten voidaan parhaiten vastata siihen. Et sanotaan tällä hetkellä prosentuaalisesti sosiaalisen median mainontaan tai tuotantoon menevä raha on vielä aika pientä, mutta se vie kyllä paljon aikaa ja kyllä me siihen niin kun tullaan panostaa entistä enemmän, koska me tiedetään, että siihen suuntaan se median käyttö menee ja siellä pitää olla läsnä.
Eli tarkoittaako tämä sitä, että pidemmällä tähtäimellä sitten muu markkinointi ja mainonta vähenee perinteisissä medioissa?
No kyllä tämä on ihan ilmiselvä, jos katsotaan ihan yleensäkin Suomessa trendiä tai maailman trendissä, että miten perinteinen media, sanomalehdet, katsotaan koko tämän televisiokentän murrosta tällä hetkellä, tilauspalvelut tulevat, koko media digitalisoituu, niin kyllä me niin kuin hyvin vahvasti halutaan olla siinä niin kuin mukana siinä muutoksessa ja totta kai koko ajan tarkkaillaan, että missä meidän mainonnan markkinoinnin rahat tuomatten parhaan panostuksen. esimerkiksi sosiaalisessa mediassa me voidaan tehdä testata jotain tiettyä juttu hyvinkin kustannustehokkaasti. Katsotaan, tuleeko siitä hyötyjä. Ja siellä on paljon erilaisia juttuja, mitä testataan. Ja jotain jatketaan, jotain ei välttämättä aina sitten tehdä.
Hyvä, kiitoksia Jussi-Pekka Erkkola Valiosta. Tavataan Facebookissa.
Kiitoksia.
Ja Saarikko, eli Tuominen, miltä tapaus Valio ja sosiaalinen media kuulosti teidän korvissanne?
Ihan loistavaa työtä tekee Valio ja nimenomaan mitä Jussi-Pekka tuossa sanoi, niin hirveän monella tasolla. Että tavallaan se ei ole pelkästään markkinointia tai markkinointiviestintää, vaan se on myös niin kuin tuotekehitystä, se on asiakaspalvelua. Elikkä, ja se nimenomaan on se, mikä tekee myös sosiaalisesta mediasta mielenkiintoista, mutta samalla haastavaa. Eli siellä pystytään olemaan hirveän monella tasolla läsnä, mutta se samalla vaatii yritykseltä erilaista tapaa ajatella, koska nopeasti kun sinne menee, niin siellä huomaa, että nyt täytyy todella monesta niin kuin osastosta ja tiimistä olla joku asiantuntija hollilla, koska kaikki ei osaa niihin kysymyksiin vastata, vaan se täytyy organisoida, keskittää se tekeminen niin, että pystytään myös organisaation sisällä jakamaan sitä tietoa tehokkaasti.
Niin, eli se voisi kai tiivistää näin, että jos sosiaaliseen mediaan yritys menee, se ei riitä, vaan sen täytyy myös olla läsnä jatkuvasti. Janne Saarikko.
Kyllä juuri näin, eli pitää olla läsnä. Itse asiassa kaikki yritykset ovat siellä sosiaalisessa mediassa jo, halusivat ne tai eivät, koska ne ihmiset puhuu siitä yrityksestä joka tapauksessa. Ja mun mielestä tässä itse asiassa on hyvä ja tärkeä pointti niin kuin tuoda huomioon, on tavallaan niin kuin, miten ihmisten mahdollisuus vaikuttaa yritysten toimintaan on muuttunut aivan eri tavalla, niin kuin dramaattinen muutos. Eli aikaisemmin, jos jostain yrityksestä esimerkiksi tuli huonoa asiakaspalvelua, niin sitten siitä asiasta pulistiin, kun mentiin sinne omalle kampaajalle tai siellä huoltoaseman baarissa, jolloin se jäi hyvin pienille joukoille. Silloin ei aina, täytyy sanoa, että yritykset ei aina välittänyt siitä. Siellä mietittiin, että se on aika pieni riski, että jos silloin tällöin joku suuttuu ja puhuu siellä. Mutta nykyään se tapahtuu sillä tavalla, että kun sosiaalisen median takia tapahtuukin niin, että joku saa huonoa palvelua jostain, niin se ensimmäinen asia, mitä se tekee, se kirjoittaa Facebookiin. Sainpa firmalta ABC, anteeksi, firmalta X, huonoa palvelua, mitäs tämä näin on. Ja sen jälkeen muut ihmiset alkaa siellä kysymään, että mitä siellä oikein tapahtui, jolloin siitä niin kuin nousee niin kuin laajempikin juttu. Eli se huono kokemus tavallaan menee laajemmalle. Tästä pitää ottaa kiinni yritysten.
Kyllä. Kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, joka tällä kertaa paneutuu sosiaalisen median talouteen. Vieraina olivat strategia eli Tuominen ajatushautomo Kurjosta ja strategiajohtaja Janne Saarikko Zeelandista. Ja nyt pannaan Elli ja Janne tuolta töihin. Eli ryhdytään luomaan sosiaalisen median strategiaa eräälle kuvitteelliselle yritykselle, ettei kukaan nyt sitten suuttuisi. Yritys olkoon nimeltään Rantalan sylttu- ja makkaratehdas. Se voisi sijaita vaikkapa Kuopiossa. Perinteinen makkarantekijä, perheyritys, ei kuitenkaan kovin tunnettu kotimaakunnan ulkopuolella. Ja nyt siellä johtaja Rantala on päättänyt, että sosiaaliseen mediaan, se on se meidän juttu. Sillä me teemme itsemme entistä tunnetummaksi ja me saamme lisää markkina-aluetta muualtakin kuin Pohjois-Savosta. Päätuote olisi olla nimeltään Tosimiehen lenkki. Jos tällainen asiakas tulee nyt puhelin ja kysyy päästäkseen, että mitä pitäisi tehdä, että pääsee hyödyntämään sosiaalista mediaa, niin Elli Tuominen, mistä aloitetaan?
No ensin totta kai niin kuin aina kaikessa markkinoinnin suunnittelussa, niin pitää lähteä niitä tavoitteita miettimään, että minkä takia sinne sosiaalisen median pitäisi mennä. Koska siellä, niin kuin Jussi-Pekan esimerkistä tuli ilmi, niin siellä pystyy niin monella tasolla olemaan läsnä. Eli se pitää olla aika kirkas, että onko se meidän tarkoitus kasvattaa sitä tunnettuutta. Koska silloin voi olla tilanne, että sosiaalinen media ei ole ehkä se paras media. Jos on, että pitäisi nyt vaikka Tosimiehen lenkki pitäisi saada niin kuin koko Suomeen lanseerattua, niin silloin voi olla, että joku muu media ehkä onkin se tehokkaampi, koska se viesti saadaan niin kuin tavallaan varmasti läpi. Vai onko ehkä tilanne, että voi olla pientä tyytymättömyyttä tuotteen laadusta tai voi olla kysymyksiä, että no mistä tämä tuote nyt oikeasti tulee ja mistä se koostuu, niin onko tarkoitus ehkä sitten palvella asiakkaita paremmin, avata se keskustelukanava, että kysykää meidän tuotteilta, kysykää meidän niin kuin tekijöiltä, että miten tätä tuotetta oikeasti tehdään. Eli kirkastetaan se sosiaalisen median rooli, miksi siellä juuri makkaratehtaan pitäisi olla.
No useinhan tämä varmaan lähtee sitä ajatuksesta, että kun kaikki muutkin makkaratehtaat jo ovat.
No se usein lähtee siitä, mutta aika nopeasti siitä kysymyksestä päästään sitten eteenpäin, kun lähdetään asiakkaiden kanssa juttelemaan. Että sosiaalinen media kuitenkin on tietyllä tavalla markkinointiviestin näkökulmasta yksi kanava muiden joukossa, että muitakin vaihtoehtoja on, jos pitää vaikka vaan oma viesti saada jollain tavalla ihmisten huulille, niin voi olla muitakin hyviä medioita. Mutta mä lähtisin ilman muuta kirkastamaan heidän kanssa sitä tarkoitusta siellä olla.
Eli makkaratehdas, sen ei kannattaisi niin kuin rakentaa markkinointia pelkästään esimerkiksi sosiaalisen median varaan sillä idealla, että se on halvempaa kuin lehti-ilmoittelu.
Ilman muuta ei. Se on, mä en tiedä, onko Janne toista mieltä, mutta...
Mä en ole toista mieltä. Mulla on itse asiassa kyllä tapa siihen, miten mä lähestyisin tätä asiaa vielä yksinkertaisen, mutta se vaatii tietysti, että päästään jututtamaan sitä toimitusjohtajaa. Eli ensimmäinen asia mä kysyisin, että koska sosiaalinen media on ympäristö, joka elää tarinoista. Kaikki sisältö, mitä sinne tehdään, on tarinoita tavalla tai toisella. Niin se ensimmäinen asia, mikä mä haluaisin selvittää, on se, että mikä sen Rantalan sylttyön makkaratehtaan tarina on. Onko se ollut siellä Puijon rinteillä vuodesta 1648 ja millainen se perustaja on ollut. Ja liittyykö siihen jotain mielenkiintoisia asioita, joita ihmiset arvostaa. Sitten mä kysyisin, että mikä se tosimiehen lenkki on, että mikä siitä tekee nyt niin paljon paremman kuin mikään muu lenkki. Ja sitten sen ympärillä mä lähtisin rakentamaan tarinoita. Ja itse asiassa niiden tarinoiden vieminen sinne ihmisille on se, jolla me saadaan niin kuin ihmiset kiinnostumaan siitä Rantalan sylttyä makkaratehtaasta ja siitä tosimiehen lenkistä. Koska tuotteitahan löytyy vaikka kuinka paljon ja firmoja löytyy kuinka paljon. Pitää löytää se oma tarina ja se oma uniikkius. Ihana juttu sosiaalisessa mediassa on se, että kun siellä syntyy hyvä tarina, oli se sitten kissavideo tai mikä tahansa, niin se kyllä leviää siellä nopeasti. Niin kun tähän liittyy monesti sellaisia asioita. Puhun joskus tämmöisestä kolmen sekunnin säännöstä. Eli kun ihminen näkee jotain sosiaalisessa mediassa, joka tulee sen kavereilta, niin siellä on noin 3 sekuntia aikaa, jolloin sen sisällön pitää herättää jonkinnäköinen tunne. Oi kun ihana, oi kun söpö, oi hirveetä, jotain tällaista. Sitten kun me päästään kertomaan Rantalan sylttyä ja makkaratehtaasta tarinoita, jotka herättää näitä tunteita, silloin me ollaan oikealla linjalla ja siihen pitäisi pyrkiä. Sitten loppuu historiaa sen jälkeen. Kaikki haluaa ostaa sitä ihanan puijolaisen makkaratehtailijan makkaraa, koska se on niin söpö.
No, tästä jatkaen tosiaan niin kuin nimenomaan siitä just mitä Janne sanoi, koska se on just se, mihin pitäisi tähdätä, niin lähtisin jututtamaan makkarasylttytehtaan toimitusjohtaja just ja henkilöstöä ja esimerkiksi faneja ja uskollista asiakaskuntaa siitä, että kuinka paljon on mahdollisuuksia, resursseja, kapasiteettia tuottaa niitä tarinoita. Onko niin kuin uskollinen fanikunta, joka mielellään jakaa niitä fiiliksiä siitä, että nyt on niin kuin, oli hyvät makkarat grillissä paistumassa ja kesäfiilis, vai onko innokas henkilökunta, joka on sitoutunut ja mielellään kertoo omasta työstään, jakaa siitä tarinoita, onko hyvä johtaja. Mitkä ne on ne resurssit tuottaa niitä tarinoita, niitä sisältöjä niihin tarinoihin talon sisällä, koska se on se, mistä pitää lähteä ensin liikkeelle. Sen jälkeen, jos näitä ei löydy, niin sitten lähdetään katsomaan, että no, mistä saadaan apuja niiden tarinoiden kertomiseen, sen sisällön tuottamiseen. Ja sen jälkeen lähdetään miettimään, että onko ne tarinat riittävän vahvoja, pystytäänkö niitä tuottamaan riittävästi, että ne tavallaan leviää itsekseen ja kuinka paljon niitä halutaan ja pystytään sitten tietyllä tavalla tukemaan ostetulla mediatilalla, jota sosiaalisessa mediassa kuitenkin voi myös tehdä ja kannattaa tehdä tietyissä tilanteissa.
Hyvä, tämä kuulostaa oikein hyvältä strategialta. Nyt täytyy sanoa, että makkaratehdas on klassinen savolainen projekti aloittamista vaille valmis. Mutta mennäänpä vielä sitten ihan verkkomainonnan sosiaalisen median tulevaisuuteen. Se näyttää ilmeisen hyvältä, koska esimerkiksi viime vuonna se oli ainoa mainonnan laji, joka lisääntyi Suomessa. Kaikki muu mainonta väheni, mutta verkkomainonta lisääntyi. Kuinka isoksi verkkomainonnan osuus kakusta voisi kasvaa? Mitä arvelette?
Niin, se on tosi mielenkiintoinen kysymys ja suuri osa siitä ei ole valitettavasti meidän käsissä, varsinkin jos sosiaalisesta mediasta puhutaan. Eli aika pitkälti ollaan sen varassa, mitä niin kuin nämä isot palvelut päättää ja miten he linjaa omaa tekemistään. Tällä hetkellä tosiaan verkkomainonnan isoimmat mahdollisuudet on juuri siellä niin kuin kaupankäynnin puolella ja siellä mainonnan kohdistamisen päässä, eli aika siellä tietyllä tavalla niin kuin loppupäässä, jos tälle markkinoinnin suunnittelijan näkökulmasta ajattelee, että edelleenkin ne mahdollisuudet rakentaa mielikuvia brändeistä ja tuotteista, niin se painopiste on edelleen aika paljon muissa ostetuissa medioissa. Eli jos se pitää saada tieto siitä, että nyt on uusi hieno tuote kaupan hyllyllä, niin sen viestin saa läpi edelleen paremmin niin kuin muita kanavia pitkin kuin, niin kuin esimerkiksi sosiaalisen median ostettuja kanavia. Se voi olla, että tämä tulee muuttumaan ja että sen tyyppisiä niin kuin mainosmahdollisuuksia lisääntyy myös sosiaalisen mediaan. Mä toivon, että näin tulee käymään, mutta joku siivu edelleen säilyy ihan varmasti tällaisille niin sanotuille niin kuin 15 sekunnin spoteille, joissa pystytään saamaan se viesti läpi vähän nopeammin.
No 10 vuotta sitten kukaan meistä ei ollut kuullutkaan Facebookista, koska sellaista ei ollut olemassakaan, nyt se on miljardibisnes. Mitäs 10 vuoden päästä tästä eteenpäin? Minkälainen somekenttä meillä on, Janne Saarikko?
No, jos saa oikein rohkeasti, ennustaminen on siitä kivaa, että kukaan ei voi sanoa ja todistaa ainakaan, että olen väärässä, niin mä sanoisin, että 10 vuoden päästä Facebook ei ole tämä maailman johtava ja ykkös paikka, jossa sosiaalista mediaa harrastetaan. Mutta se, mikä se tulee olemaan, niin se 10 vuoden päästä se tulee olemaan sellainen paikka, johon pääsee ihan mistä tahansa, ei tarvitse mennä tietokoneelle. Se voi olla, että se on se puhelin. Toisaalta voi olla mahdollista, että puhelinkaan ei nykymuodossaan ole olemassa enää 10 vuoden päästä, vaan se voi ollakin, että se on rannekello, josta hoituu nämä kaikki asiat. Tai sitten se voi olla niin, että niitä päätteitä, joista me päästään sosiaaliseen mediaan, että niitä on vähän kaikkialla. Kävellään kadulla, niin siellä on niin kuin kylttejä, joka alkaa puhumaan, että hei JP, tuli juuri viesti tuosta, eli se viesti tavallaan kulkee sun mukana, vaikka sulla ei ole mitään laitteita. Ei varmasti kaikkialla, mutta ehkä jossain näin. Kaikki tulee muuttumaan 10 vuodessa, sen mä voin melkein luvata.
Siitä täysin samaa mieltä. Edelleen on kyse siitä, että kuluttaminen tulee edelleen varmaan olemaan hauskaa. Niin kuin ystävien kanssa halutaan tehdä asioita, yrityksiltä halutaan kuulla niin kuin mielenkiintoisia viestejä ja tarinoita. Ne on ne asiat, mitkä tulee säilymään. Kaikki muu todennäköisesti tulee muuttumaan.
Ja sitten on jälleen viikon talousviisauksien aika. Hyvät kuuntelijat, laittakaa hyvä kiertämään ja jakakaa talousviisauttanne toisillenne. Lähettäkää vinkkejänne, millaisia vain, isoja tai pieniä, sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisessä postissa sillä postikortilla osoitteella Juho-Pekka Rantala, postilokero 88-00024 Yleisradio. Elli Tuominen, mikä on sinun viikon talousvinkkisi?
Viikon talousvinkki voisi vaikka olla se, että jos tuntuu, että on paljon tästä maailmasta sanottavaa ja hyviä mielipiteitä, niin se, että pistää hyvän blogin pystyyn, niin voi yhtäkkiä huomata olevansa tilanteessa, että postiluukusta alkaa virrata kaikkia hauskoja näytteitä ja ilmaista tavaraa erilaisilta mainostajilta, niin se voisi olla mun vinkki.
Hyvä. Janne Saarikko, mitä sinä vinkkaat?
Mun vinkki on ehkä vähän yleisluontoisempi ja liittyy siihen, että pitäisi saada, mitä tahansa tekeekin, niin ymmärtää sen, että asiat muuttuu koko aika. Eikä stressaa siitä liikaa, se on paras talousvinkki.
Kiitos Elli Tuominen, kiitos Janne Saarikko. Tässä oli Mikä maksaa tällä kertaa. Ensi viikolla kukin voi keskustella mämmitaloudesta läheistensä kanssa. Mikä maksaa kuullaan jälleen kahden viikon kuluttua. Kuulemiin.